สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Big Leap โดย Gay Hendricks เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาประยุกต์ที่อธิบายว่าคนจำนวนมากไม่ได้ติดอยู่เพราะขาดความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่ติดอยู่เพราะมีเพดานภายในที่จำกัดระดับความสุขความรักรายได้และการสร้างสรรค์ที่ตนยอมรับได้ Hendricks ซึ่งมีพื้นฐานด้านจิตวิทยาการปรึกษาเสนอแนวคิดสำคัญคือ Upper Limit Problemหรือกลไกที่ทำให้คนเริ่มกังวลวิจารณ์ตัวเองสร้างความขัดแย้งหรือถอยกลับเมื่อชีวิตเริ่มดีเกินกว่าที่คุ้นเคยจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงชวนคิดเชิงบวกแต่ให้ผู้อ่านสังเกตแบบแผนการทำลายตนเองอย่างเป็นรูปธรรมค่อยย้ายชีวิตจากพื้นที่ที่ทำได้ดีไปสู่ Zone of Genius ซึ่งเป็นพื้นที่ของพรสวรรค์ความสนใจและคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ประสบความสำเร็จบางระดับแล้วแต่ยังรู้สึกว่าตนใช้ศักยภาพไม่เต็มที่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้
ประเด็นแรก Upper Limit Problem
เพดานภายในที่ทำให้ความสำเร็จกลายเป็นภัยคุกคามแนวคิดแกนกลางของ The Big Leap คือ Upper Limit Problem ซึ่ง Hendricks อธิบายว่าเป็นเพดานทางจิตใจที่กำหนดว่าเรายอมให้ตัวเองมีความสุขสำเร็จหรือได้รับความรักได้มากเพียงใดเมื่อประสบการณ์เชิงบวกเกินระดับที่คุ้นเคยระบบภายในจะพยายามดึงเรากลับสู่ภาวะเดิมคล้ายเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ไม่ยอมให้ความร้อนสูงเกินค่าที่ตั้งไว้สำคัญคือปัญหานี้มักไม่ปรากฏในรูปความล้มเหลวตรงๆแต่แฝงอยู่ในพฤติกรรมเล็กๆเช่นกังวลเกินเหตุหลังได้รับข่าวดีเริ่มจับผิดคนใกล้ผัดวันประกันพรุ่งในงานสำคัญสร้างความขัดแย้งทันทีที่ชีวิตกำลังราบรื่นหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่า self sabotage ไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอเสมอไปแต่อาจเป็นผลจากความไม่คุ้นเคยกับการอยู่ในระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการรู้จักกลไกนี้จึงมีประโยชน์เพราะเปลี่ยนคำถามจากทำไมฉันถึงพังทุกอย่างไปเป็นตอนนี้ฉันกำลังแตะเพดานเดิมอยู่หรือไม่ประเด็น2 4 Hidden Barriers ความเชื่อฝังลึกที่ทำให้คนกลัวการเติบโต Hendricks เสนอว่า Upper Limit Problem มักมีรากอยู่ใน Hidden Barriers 4 แบบซึ่งเป็นความเชื่อฝังลึกมากกว่าข้อเท็จจริงภายนอกแบบแรกคือการรู้สึกว่าตนมีข้อบกพร่องพื้นฐานทำให้เมื่อได้รับสิ่งดีๆก็เชื่อว่าตนไม่คู่ควรแบบที่2คือความกลัวว่าความสำเร็จจะเท่ากับการทรยศหรือทอดทิ้งคนเดิมในครอบครัวหรือกลุ่มสังคมแบบที่3คือความเชื่อว่าความสำเร็จมากขึ้นจะนำภาระมากขึ้นจึงหลีกเลี่ยงการเติบโตเพื่อป้องกันแรงกดดันแบบที่4คือความกลัวการโดดเด่นกว่าคนอื่นราวกับการฉายแสงของตนจะทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดหรือไม่ยอมรับจุดแข็งของกรอบนี้คือช่วยแยกแยะว่าความลังเลหลายอย่างไม่ได้มาจากการขาดเป้าหมายแต่มาจากความกลัวทางความสัมพันธ์และอัตลักษณ์การระบุบาริเออร์ที่เด่นที่สุดของตนทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่การพยายามมากขึ้นแต่เป็นการเจรจากับความเชื่อเก่าที่เคยทำหน้าที่ปกป้องเราประเด็น 3-4 โซนของความสามารถจากการทำได้ดีไปสู่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆหนึ่งในกรอบที่ถูกจดจำมากที่สุดของหนังสือคือ4โซนของความสามารถได้แก่ Zone of Incompetence
Zone of Competence Zone of Excellence
และ Zone of Geniusสองโซนแรกค่อนข้างชัดเจนคือสิ่งที่ทำได้ไม่ดีหรือทำได้พอใช้แต่ไม่ได้สร้างคุณค่าพิเศษโซนที่ซับซ้อนกว่าคือ Zone of Excellence เพราะเป็นพื้นที่ที่คนจำนวนมากติดอยู่ยาวนานพวกเขาทำงานได้ดีได้รับคำชมและอาจมีรายได้มั่นคงแต่สิ่งนั้นไม่ได้ดึงศักยภาพลึกที่สุดออกมา Hendricks จึงแยกระหว่างการเก่งมากกับการอยู่ในงานที่สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะตัว Zone of Genius ไม่ได้หมายถึงพรสวรรค์แบบเหนือมนุษย์แต่หมายถึงกิจกรรมที่เรามีแรงดึงดูดตามธรรมชาติทำได้ลึกขึ้นเรื่อยและสร้างคุณค่าได้ในแบบที่ยากจะเรียนแบบความสำคัญของกรอบนี้คือมันทำให้ความสำเร็จไม่ใช่ปลายทางเดียวเพราะบางความสำเร็จอาจกลายเป็นกรงที่ดูดีหนังสือจึงชวนถามว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีจนคนอื่นพอใจและอะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกว่าได้ใช้ตัวตนจริงๆประเด็น4สัญญาณของการทำลายตนเองความกังวลคำวิจารณ์และความขัดแย้งที่เกิดหลังสิ่งดีๆหนังสือมีคุณค่าเพราะไม่ได้พูดถึงข้อจำกัดภายในระดับนามธรรมเท่านั้นแต่ชี้ให้เห็นสัญญาณประจำวันของการทำลายตนเอง Hendricks ให้ความสำคัญกับรูปแบบอย่างความกังวลที่ไร้ประโยชน์การตำหนิการวิจารณ์และการเริ่มทะเลาะในความสัมพันธ์โดยเฉพาะเมื่อชีวิตเพิ่งมีเรื่องดีเกิดขึ้นเหตุผลคือจิตใจอาจมองความสุขที่เพิ่มขึ้นเป็นภาวะไม่ปลอดภัยจึงสร้างปัญหาเพื่อกลับไปสู่ระดับอารมณ์ที่คุ้นเคยการสังเกตลำดับเวลาเป็นหัวใจสำคัญเช่นหลังได้รับโอกาสใหม่เราเริ่มมาหาเหตุผลที่จะถอยหรือไม่หลังความสัมพันธ์ดีขึ้นเราเริ่มจับผิดเรื่องเล็กหรือไม่หนังสือยังเน้นการรับผิดชอบต่อประสบการณ์ของตนเองไม่ใช่เพื่อโทษตัวเองแต่เพื่อหยุดการมองว่าปัญหาทั้งหมดมาจากคนอื่น แนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านมีเครื่องมือวินิจฉัยสถานการณ์จริงๆเพราะแทนที่จะรอแรงบันดาลใจเราสามารถตรวจพฤติกรรมที่เกิดซ้ำและถามว่ามันกำลังปกป้องเพดานเดิมหรือสนับสนุนการเติบโตประเด็นสุดท้ายการสร้างชีวิตใน Zone of Genius ต้องใช้การปฏิเสธและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง The Big Leap ไม่ได้เสนอว่า Zone of Genius เกิดขึ้นเองเมื่อเรารู้จักพรสวรรค์ของตนแต่เน้นว่าต้องอาศัยการจัดสรรเวลาการเลือกและการปฏิเสธอย่างมีสติแฮนดริกซ์พูดถึงการลดงานหรือพันธะที่ไม่สนับสนุน Genius ของเราซึ่งทางปฏิบัติอาจยากกว่าการค้นพบความชอบเสียอีกเพราะ Zone of Excellence มักให้รางวัลชัดเจนและทำให้คนอื่นคาดหวังกับเราการพูดไม่ต่อสิ่งที่ไม่สอดคล้องจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเสมอไปแต่เป็นการปกป้องพลังงานสำหรับงานที่สร้างคุณค่ามากกว่าหนังสือยังให้ความสำคัญกับ commitment หรือการตัดสินใจภายในว่าจะขยายความสามารถในการรู้สึกดีและใช้ชีวิตได้ดีขึ้นจุดนี้ทำให้แนวคิดของแฮนดริกซ์แตกต่างจากคำแนะนำเรื่อง productivity ทั่วไปเพราะไม่ได้เริ่มจากการทำงานให้มากขึ้นแต่เริ่มจากการตรวจว่าชีวิตเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ผิดโซนหรือไม่การประยุกต์ใช้จึงอาจเป็นการมอบหมายงานบางอย่างลดบทบาทที่ไม่จำเป็นหรือจัดเวลาประจำวันให้กิจกรรม Genius มีที่ยืนจริงโดยสรุป The Big Leap เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนไม่ได้ติดอยู่เพราะขาดความสามารถแต่ติดอยู่เพราะมีรูปแบบเดิมๆที่ทำให้ถอยทุกครั้งเมื่อชีวิตเริ่มดีขึ้นหนังสือนี้เหมาะเป็นพิเศษสำหรับมืออาชีพผู้ประกอบการคนทำงานสร้างสรรค์โค้ชและผู้อ่านสายพัฒนาตนเองที่ต้องการภาษาชัดๆเพื่ออธิบาย Self Sabotageประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้เครื่องมือสังเกตตัวเองแยกงานที่ทำได้ดีออกจากงานที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆและเห็นว่าการปฏิเสธบางเรื่องเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตไม่ใช่ความล้มเหลวทางสังคมประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้ความสำเร็จถูกมองเป็นประเด็นทางจิตใจและความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ผลจากวินัยเป้าหมายหรือเทคนิคการบริหารเวลาเมื่อเทียบกับหนังสือ Self Help จำนวนมากจุดเด่นของ The Big Leap คือความเรียบง่ายของกรอบ Upper Limit Problem และ Zone of Genius ซึ่งจดจำง่ายและนำไปตรวจสอบชีวิตประจำวันได้ทันทีอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้แทนที่การบำบัดหรือการวิเคราะห์ปัญหาซับซ้อนทั้งหมดและการย้ายจาก Zone of Excellence ไปสู่ Zone of Genius ต้องใช้เวลาคุณค่าของมันอยู่ที่การให้แผนที่ภายในที่ชัดสำหรับคนที่พร้อมพิจารณาว่าความสำเร็จระดับถัดไปอาจต้องเริ่มจากการเลิกปกป้องเพดานเดิมของตนเองหากต้องการสนับสนุนเกย์แฮนดริกส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่